Piektais fails. Erasmus Plus ikvienam. Starptautiskā mobilitāte cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Valsts izglītības attīstības aģentūra, jeb VIA, administrē Erasmus Plus programmu Latvijā. Sīkāku informāciju par mobilitātes studentiem un audzēkņiem sniedz konkrētā izglītības iestāde. Maini dzīvi ar Erasmus Plus, izmanto iespēju mācīties vai doties praksē uz ārvalstīm. Pirmais. Ja studē augstākās izglītības iestādē, tie ir studenti, kuri studē 48 augstākās izglītības iestādēs, kas ir Erasmus Harta augstākajā izglītības iestādē, jeb ECHE. Iespējas doties studēt vai praksē uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Savienības kandidātu valstīm vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Mobilitātes ilgums – studijas no 3 līdz 12 mēnešiem, praksei no 2 līdz 12 mēnešiem. Atlases veids – studentu konkurss mācību iestādē, kurā ņem vērā augstskolas noteiktos kritērijus. Uzņemošās mācību iestādes vai prakses vietas izvēle notiek sadarbībā ar Erasmus Plus koordinatoru savā augstskolā. Noskaidro, vai uzņemošajā augstskolā vai prakses vietā ir nepieciešamais aprīkojums vai vides pieejamība. Finansējums. Erasmus Plus stipendija. Studijām un praksei no 400 līdz 500 eiro mēnesī. Papildus Erasmus Plus atbalsts. Plus 100 eiro mēnesī studijām, ja piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas status. Plus 100 eiro mēnesī par praksi, bet nevienlaicīgi ar trūcīgā statusa piemaksu. Valsts līdzfinansējums līdz 200 eiro mēnesī atkarībā no augstskolas kritērijiem. Otrais. Ja mācies profesionālās izglītības iestādē, tie ir audzēkņi, kas mācās vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādēs, kuras nodrošina sākotnējo profesionālo izglītību. Iespējas. Doties praksē uz ES valstīm, ES kandidātu valstīm un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Mobilitātes ilgums – 2 nedēļu līdz 12 mēnešu prakse izglītības iestādē un vai uzņēmumā. Atlases veids – audzēkņu konkursu mācību iestādē, kurā ņem vērā mobilitātes dalībnieku atlases kritērijus. Uzņemošās mācību iestādes vai prakses vietas izvēle. Notiek sadarbībā ar Erasmus Plus projekta koordinatoru savā izglītības iestādē. Noskaidro, vai uzņemošajā izglītības iestādē vai prakses vietā ir nepieciešamais aprīkojums vai vides pieejamība. Finansējums. Mobilitātes izdevumus nodrošina Erasmus Plus to vidū. Pirmais. Uzturēšanās izdevumi. Tas ir apmešanās, ēdināšana, dienas nauda un citi izdevumi. Otrais – ceļa izdevumi. Trešais – valodas apguve. Izdevumu izlietojumu koordinē Latvijas mācību iestāde. Papildus finansiāls atbalsts, kas pēc mācību iestādes pieprasījumu pieejams studentiem un audzēkņiem ar speciālām vajadzībām, kas dodas Erasmus Plus mobilitātē. Pirmais. Pavadošās personas izdevumi, ja nepieciešams. Otrais. Rehabilitācijas personāla izdevumi, ja tādi regulāri nepieciešami. Trešais. Speciālā transporta izdevumi, ja tādi nepieciešami. Ceturtais. Papildu aprīkojumu izdevumi, ja tādi nav pieejami izvēlētajā mācību iestādē vai prakses vietā ārvalstīs. Piektais. Mācību materiālu adaptācijas izdevumi ārvalstu mācību iestādē vai prakses vietā, ja tie nepieciešami. Sestais – citi pamatoti izdevumi. Svarīgi ir zināt, Medikamentu izdevumi, kurus var iegādāties Latvijā un paņemt līdzi, netiek apmaksāti. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērsties pie Erasmus Plus koordinātora savā izglītības iestādē. Vai zini, kāds ir valsts atbalsts studentiem ar speciālām vajadzībām? Pirmais. Iestāju pārbaudījumos augstskolās vienādu sekmju gadījumā priekšrocības pretendentiem ar invaliditāti, budžeta vietas un stipendijas iegūšanā. Otrais. Cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti valsts dzēš studiju un studējošā kredītu, to nosaka augstskolu likums. Kontakti. Mājaslapa Erasmus Plus LV, VAA Gov LV, Twitter Erasmus Plus LV, VAA Underline LV, Facebook Erasmus Plus LV, adrese Vaļņu ielā 1, Rīga, LV 1050, e-pasts info@vaa.gov.lv, tālruņi 67 358 444 vai 67 359 071.